En dit is Jesus. Daar's nie 'n man beter, cooler, sterker as Jesus Christus nie. En ons hoor dit al vanuit ons klein is, ons weet dit, ons het hom ontmoet. Ons ken hom, Jesus Christus, die Here van die leerskare, die Here Almagtig, Jesus Christus. Is dit amazing? En hierdie ou, die eerste keer toe ek het sien, dit ding ek, yes, hy slaan so die spyker op sy kop. Dis Jesus Christus, dis die Here wat ek ken. En die feit dat hy nie bang is om het net te verklaar daar in die auditorium en te kyk die reaksie van die mense, vir die mense gee, want allemaal weet toch wie Jesus Christus is, en hulle het ervaring gehad, of het nou persoonlik was, of het dier een familielid was, van Jesus Christus, wat die Here is, en dis waar my preek begin, en nou gaan ons in een richting, maar voor ons begin, kom ons bid gaan, Here, U is Jesus Christus, en U is die Here, Here, U is die Alfa en die Omega, Here, U is alles, waarvoor ons bestaan, Here, ons wil hê dat U nommer 1 in ons lewens is, in ons familie se lewens, Here, in George se lewe, Here, dat Jesus Christus manifesteer in elke area sweer van invloed, die impak wat ons het, oral met Jesus Christus, sy naam opgelig word, en ons prys die naam daarvoor, Jesus. Amen. So, dit is makkelijk om te sê, Jesus is Here, en ek dink ons allemaal ken al die bijvoeglike naamwoorde wat ons saam met Jesus wil gooi. Die Jesus is my Here. Ek dink dit is een van my gunstelinge. So paar jaar terug speel my broer hockey op Stellenbosch en die ou sê die naam van Jesus net so uitlik. En hy gebruik het en my broer stap na hom toe en hy sê vir hom, hey, hier is my Here. Moenie, hy praat nie so van Jesus nie. En vanuit hy dit vir my gesê, dit is een van my ginslinge, om net te verwijs as Jesus is my Here. Ja, Here, maar dit is baie keer so wel vir argaïese term, wat ons nie regtig meer lekker kan associeer nie. Maar as een mens dink aan die celebrity kultuur waarin ons lewe, dan is ons allemaal is Justin Bieber, ons het gehoor die list nou van Justin Bieber. Sy het geloof posters teen een plafond geplak van Justin Bieber. Daarom is sy nie, dit was haar sel gewees, wat haar sleutels gesteel het en gemaak of hulle sel het. En toe hulle Justin Bieber poster teenoor, maar in elk geval. En ek dink daar is iets van dit wat ons raak sien, en dit wat Jesus in die celebrity kultuur, en dit wat God in ons harte kom doen het, is dat ons het daai behoefte om 'n Here te hê. Ons het daai behoefte om 'n Here te hê. En baie keer vervang ons dit of met 'n Bear Grylls, of met jy luister na so Justin Bieber, maar die Here het daai behoefte in ons hart gesit om dit vir Jesus te hê. Daai aanbidding vir God se seun Jesus Christus. En dit is maklik om te sê Jesus is Here, Jesus is my Here, maar die volgende stapje is die moeilike ding. Want as ons sê Jesus is Here, Jesus is koning, beteken ook dat ons onsself moet onderwerp aan daai koning en aan daai Here. Josua 5 vers 13 tot 14, Josua is besig om voor te berei vir die beloofde land, en hulle gaan nou vir Kanaan inval, en nou kom een man tevoorskyn, en Josua sê vir hom, are you for us, or for our adversaries? And he said, no. Interessant, hè? Are you for us, or for our adversaries? And he said, no. En dit maak hier erg sin nie. But I am the commander of the army of the Lord, now I have come. Jesus verskyn aan Josua en sê, jy het al gehoor van my, God, jy ken vir God, jy weet wie God is, maar nou vat ek voor, nou vat ek leiding, en jy moet volg. Ek is die bevelvoerder van die Here se weermag. Met ander woorde, Jesus is die een wie ons volg. Jesus is die leier. So wat beteken dit om 'n Christen te wees? As so, jy selfs net kyk na die Griekse woord, Christianos, dit beteken letterlik 'n volgeling van Christus. Wanneer jy self verklaar as 'n Christen, dan is jy 'n volgeling van Christus. Ek dink ons het bietjie van daai krag verloor, omdat almal is Christene, almal gaan kerk toe. As jy het Wikipedia Wat is 'n Christen? Dan sê hulle vir jou, dis iemand wat kerk toe gaan, of iemand wat deel is van die Rooms-Katolieke Kerk, of iemand wat op 'n manier leerstellings en dinge aanhang van Jesus Christus. Maar daar is iets van om Jesus te volg, wat ons mis, om te sê, Here, U is my leier, ek volg nou, ek volg U môre, en ek volg U in die toekoms in. 23 keer as Jesus met mense praat, dan verwys hy na iets te doen met volg. Hy sê vir sy disippels, as jy my wil volg, as jy 'n behoefte het om my te volg, dan moet jy dit doen. Hy kom by die vissermanne en sê, los alles en volg my. Daar is 'n heeltyd beweging. Jesus wil hê ons moet hom volg. Maar wat is waartoe wil hy ons volg? Waartoe wil hy ons volg? Wat is Jesus se mission? Waartoe is Jesus op pad? As ek en jy vandag sê ons is Christene, beteken dit ons is volgelinge van Jesus. Beteken dit dat ons op pad saam met Jesus in 'n rigting beweeg. Maar waartoe is Jesus op pad? As Jesus, nou kom ons maak het nog meer persoonlik, Jesus maak die twee skuifdeure oop, en hy stap in, en hy stap tot voor, en ek het 'n onderhoud met Jesus, en ek sê, welkom bevelvoeder van die Weermag, hierso is jou Weermag, ons wil graag weet, waantoe ons op pad is, ons wil graag weet, waantoe jy op pad is, want ons wil jou volg, wat sal Jesus sê? En dis so, die afgelope tyd, iets waarmee ek worstel, en ek so 'n bietjie met die selgroepe wat ons al besoek het, het ons al oor dit gepraat, maar wat is Jesus se mission? Want as ons sê, Here, U is ons Here, U is die bevelvoeder van die Weermag, dan beteken dit ook, ons vat verantwoordelikheid vir Jesus se mission. Maar wat is Jesus se mission? Wat is Jesus se mission nou? Wat was dit? En hoe gaan ons as kerk dit toepas? Maar eindelijk so of my onderliggende tema vir die volgende 6 maande, voel ek nie die Here wil hê, elkeen van ons kerk, moet op 'n mission gaan. Nie noodwendig Sri Lanka toe, soos wat Christo hulle nou in die span doen nie. Nie noodwendig uitreik na 'n plek wat ons nie ken of vreemd is nie. Maar ons elkeen moet op Jesus se mission gaan in die area van invloed wat ons reeds het. Partykeer gaan dit beteken, yes, kom uit jou gemaakzone, en gaan bly in Sri Lanka in daai hoë humiditeit en sweet jouself dat jy nie meer water in jou lyf oor het nie. En partykeer gaan dit wees, vat jou familie en begin Jesus se mission uitleef in jou familie. Wat is Jesus se mission? En ek hoop daai vraag gaan heeltyd so in jou koppe, so oor en oor en oor, amper soos 'n tape recorder wat net hier wat bietjie vashak. Wat is Jesus se mission? Hier skryf net 'n prentjie. Sy sê mens beelde opsit en maak dit vas in mense se koppe. Dis 'n prentjie van voels wat op 'n mission is. En vir my is dit ook 'n beeld van hoe ons as Christene Jesus volg. Hoekom is hulle in die V-formasie? Want dis die mees effektiefste manier van mission vir die voels. Die eerste voel vlieg voor en hy vir die grootste deel van die windweerstand, van die lugweerstand. Die tweede voeltjie kry minder lugweerstand. Ouens wat fietsry sê, dis tot 30% meer effektief om agter 'n persoon fiets te ry, as om reg voor te ry. Daar ons moet sien, as jy Tour de France, ek love fietsry, as jy Tour de France kyk, die ouens wat op die ouene die span so leier is, sal altyd agter in die bondel bly, vir die heel grootste deel van die fietswedren. Want op die einde moet hy kan verbygaan en hy moet daai energie dan ekstra energie hê om oor die lyn eerste te gaan. Die mees effektiefste manier vir ons om te mission is om reg agter Jesus te sit. Daar in sy vlerk en letterlik in daai slipstream te beweeg. Maar wat is Jesus se mission? Om Jesus te volg beteken om alle ander vorme van leierskap, jou ambisies, jou begeertes, ons kultuur ensovoorts te verwerp en jouself te onderwerp aan die leierskap en missie van Jesus Christus. To follow Jesus is to willfully reject the leadership of our culture, desires, ambitions and submit to the leadership and mission of Jesus. Met ander woorde, ons sê, Here, ek het ek voel 'n leiding in my hart om hierdie kant toe te trek, maar kom, ek gee dit eers vir Jesus. Here, ek voel 'n leiding om saam met die kultuurstrominge in hierdie rigting te trek. Nee, kom, ek gee dit eers vir Jesus. Word ek gelei deur mense, of word ek gelei deur Jesus? Word ek gelei deur my eie ambisies, my eie begeertes, of word ek gelei deur Jesus? En dit is 'n konstante vraag wat die Here oor en oor en oor vir ons vra. Dit beteken nie dat ons nie onder onsself moet onderwerp aan ons baas en sê, nee, ek volg net vir Jesus nie. Dit is ook nie 'n Bybelse model nie. Jesus sê wel dat ons onsself aan die autoriteite en die gesag van die dag moet onderwerp, want is hy wat daai gesag daar stel. Maar in Jesus' mission sal ons daai in perspektief kan sien. Met ander woorde, as iemand vir jou verwag om iets te doen wat onbybels is, oneties op te tree, of om geld op 'n sekere manier te verkwansel, dan kan jy sê, hey broer, jy is dalk my baas, maar ek volg vir Jesus. En op die einde wil ek jy Jesus moet die een wees wat my verdedig en my vindikheid, nie jy nie. To follow Jesus is to willfully reject the leadership of our culture, our own desires, ambitions, and to submit to the leadership and mission of Jesus. Hebreërs 12 vers 2, die message vertaling sê dit vir my so goed. It says, start running and never quit. No extra spiritual fat, no parasitic sins. Keep your eyes on Jesus, who both began and finished the race we're in. Study how he did it, because he never lost sight of where he was headed. That exhilarating finish in and with God. He could put up with anything along the way, cross, shame, whatever. And now he's there in the place of honor, right alongside God. Gelooflik, dink net woorde van wat het beteken om Jesus te volg. Want saam met Jesus, hy het alles wat ons al ooit in aanraking mee kan kom, het al deur gehardloop. Hy het al die deur oopgeskop. So ons hardloop net deur. Yes, en van die kant af gaan goed kom, maar wanneer ons oop Jesus gefestig is, sal ons weet dat daar uitkoms is, selfs in daai moeilike situasie. En wat is die voordele daarvan om Jesus te volg? Romeine 8 vers 28, die perks. And we know that In all things, God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Nou, hierdie is maar een van die verse, wat baie moeilik is partykeer om te kommunikeer, want gewoonlik kommunikeer het, soos in Christine se geval, aan iemand waarmee het slegs gebeur het, en jy moet vir daai persoon sê, die Here is nog steeds goed in daai situasie. Maar in my lewe het ek al ervaar, dat ek nog steeds in daai situasie kan sê, die Here is goed. So wanneer jy, soos wat hierdie vers sê, geroep is volgens sy wil, volgens sy doel, volgens sy mission, en wanneer jy lief is vir God, dan kom die water, die reën, die seën, oor jou in goedheid, en het stroom, en het stroom, en stroom, en selfs die negatiewe dinge wat oor jou pad kom, die negatiewe goed wat jy ervaar, sal jy dan in daai lig kan sien, en jy sal daai goedheid nie van, net van buite af ervaar die mense, dit selfs van binne af ervaar, waar die lewende water net uit jou uitkom, en jy sê, die Here is goed, soos die vorige keer dat ek vertel het van die pel wimpie van my, wat sy ma is oorlede, sy pa is oorlede, sy tannie, wat toe later sy ma is toe verkrag en vermoor, en toe ek met hom praat, toe sê hy vir my, die Here is goed aan ons, selfs in hierdie situasie, want alles werk ten goede mee, vir die wat hom lief het, en die wat geroep is, volgens sy wil, volgens sy doel, his purpose. So ek dink in ons tyd is dit baie, Here, wat is my doel, waartoe is ek op pad, my 10 jaar plan, 20 jaar plan, as jy nog jonger is, 65 jaar plan, ek weet nie van julle het, Johan het elke 65 jaar plan, president te raak, of die Bulls se nuwe kaptein te raak, wat Paul het toe skop. Weet jy of julle weet die Bulls het verloor gister? Weet julle, teen Jake White. Jake White het gewen, die Bulls het verloor. In elk geval. En dan ook is Matteus 6 vers 33 sê, soek allereerst die koninkryk van God, en sy gerechtigheid, en alles anders sal dan by dit gevoeg word. Met ander woorde, daar is perks om Jesus te volg. Dat die goedheid kom nie net van buite af, nie, die goedheid stroom sommer van binne af, want die Here leef binne jou, en ook alles anders, wat jy al ooit nodig gehad het, of wat Jesus dink jy het nodig, word dan bygevoeg, wanneer jy in Godse mission instap. Dis massive perks. Wie sal dit nie wil doen nie? En ons is so baie keer, en dink ons nie, ons wil self ons eie voordele uitwerk. Ons is van die ouens wat sê, okay, as ek hierdie doen, dan wil ek graag dit hê, ek wil suksesvol dit. Maar die Here sê, ek het 'n plan vir jou, en is baie beter as enige plan wat jy al ooit vir jouself kon uitdink. Ek wil dit vir jou gee, al wat jy doen is, bly in my slipstream. Doen dit waarvoor ek jou geroep het. My mission. So wat is Jesus se mission? Kom ons kyk hoe dit begin het. Lukas, die dokter, ken julle vir Lukas? Die dokter, as dokter, hy skryf Lukas en Handelinge. Hy het glo baie studie ingesit en toe hy op hierdie twee boeke het hy geskryf. Lukas 3 vers 21 en 23 staan aan. Tot 23. When all the people were being baptized, Jesus was baptized too. And as he was praying, heaven was opened and the Holy Spirit descended on him in bodily form like a dove. And a voice came from heaven. You are my son, whom I love. With you I am well pleased. Now Jesus himself was about 30 years old when he began his ministry. 30 jaar begin Jesus sy bediening. Hoe begin het? Het begin waar hy na Johannes die Doper toe gaan. Johannes die Doper op daai stadium, mannetjie wat snaakse klere aangetrek het, kameelhaar, uitrusting. Ons kan al ons verbeelding gebruik om te dink hoe dit gelyk het. Ek dink, een rooie speedo in vandagse tyd, daar by die York en Courtney Circle, ek dink, dit is min of meer hoe dit gelyk het, springkane geëet en hening. Ek weet nie of dit 'n goeie dieet is, die Nancy, miskien moet jy dit inwerk in jou praktyk, springkane en hening. En hy kom by, Jesus kom by Johannes die Doper aan en sê, ek moet gedoop raak, aan die evangelie sê, die rede hoekom Jesus gedoop moet word, is sodat hy alle geregtigheid kan vervul. So that he could fulfill all righteousness. En hy word gedoop, en terwyl hy, hierdie Lukas sê, terwyl hy bid, kom die Heilige Gees in die vorm van 'n duif op hom neer, en hy ervaar die Heilige Gees, die volheid van die Heilige Gees. En nou mense sal dink, dis dan ek bietjie snaaks, het Jesus dan nie in die begin toe hy gebore is, hy is ons God, het hy nie die hele tyd die Heilige Gees by hom gehad, nie die een, hulle is ons Jesus Christus, Jesus die Seun en die Vader is ons een, wat het daar aangaan, ek dink ons gaan later daarby uitkom, en God kom, en hy spreek daai woorde oor Jesus, en hy sê, Jesus, jy is my Seun, in wie ek wel behaai het, Jesus, jy is my Seun, in wie ek wel behaai het, identiteit, en van daar af begin Jesus se bediening, op 30-jarige ouderdom eers. En dan staan daar Lukas 4 vers 1 en 2. Jesus, full of the Holy Spirit, left the Jordan and was led by the Spirit into the wilderness, where for 40 days he was tempted by the devil. He ate nothing during those days, and at the end of them, what a profound is the Bible you saw, and at the end of them he was hungry. Bybel is net briljant met sulke 40 dae het Jesus gevas en aan die einde was hy honger. Interessant, hè? 40 dae gevas en toe is hy honger. En toe van daar af, ons weet 40 dae is hy deur die duivel versoek en toe van daar af sê Lukas weer dat hy vol met die Heilige Gees te begin preek. En die eerste deel wat ons dan sien is Lukas 4 vers 18 en 19, Jesus stap in die sinagoge in, en soos die gebruik is, kan jy vorentoe stap, en jy kan die boek uithaal, en jy kan net begin lees, en Jesus begin lees, en wat lees hy? Hy lees Jesaja 61, hy sê, the Spirit of the Lord is upon me, hy maak hierdie verklaring, as die eerste verskyning, eerste publieke verskyning, hierdie verklaring, The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. En dis is Jesus se mission statement. Van die begin af sê hy, the Lord has anointed me. The Lord has anointed me. En die gees van die Here is op my vir die goeie nuus om die vrylating van gevangenes aan te kondig. Die herstel van sig vir die blindes, vryheid vir die onderdruktes en die genadejaar van die Here. Nou maar wat beteken dit? Want Jesus, hy raak eintlik baie prakties sommer van die begin af. Ek dink baie keer as ons dink aan Jesus se mission, dan dink ons, dan sal mense goed sê soos Jesus se mission was om sonde weg te neem. Dis waar. Jesus se mission was om ons te versoen met God. Dis waar, maar Jesus maak dit baie meer prakties. Hy sê, weet julle wat ouens, ek het gekom vir goeie nuus vir die armes. Dan oor die mense wat 'n tekort het, of wat finansiëel is, of arm in gees is, of arm in wat ook al hulpbron jy tekort aan het. Jesus het gekom vir goeie nuus. Nie slegte nuus nie, goeie nuus. Daai mense kan relate met dit. Om uit te roep vrylating vir die gevangenes. Met ander woorde, daar's mense wat in tronke sit, geestelik, fisies, sielkundig, demonies, en Jesus sê, boom, die deur is af. Ek wil die deur afskop, sodat ek kan instap, sodat ek daai kettinge kan afhaal, sodat ek jou kan vat, en vir jou die lewe en die lewe in oorvloed kan gee. Vrylating vir die gevangenes, herstel van sig vir die blindes, fisies genesing, dan oor soos Christa verlede week vir ons vertel het, daai een oog, toe hulle vir haar gebid het, het die een oog se presentasie gewys, het selfs die verslae wat die dokter gegee het, die oogarts gegee het vir die ou wat moet opereer, het dit verkeerd bewys, omdat sy dan genesing ervaar het, in haar een oog, fisiese genesing, maar ook, waantoe is ek op pad? Hulle sê die teenoorgestelde van destiny is depressie. En as een mens kyk na statistiek, bijvoorbeeld, denk in Frankrijk, die hoogste depressiecijfer, of depressie, wat polcijfer in die wereld, en is geloof amper 50% van die mense gebruik antidepressante. 50%. So sal ons dalk die aanname kan maak, die afleiding, dat die mense sukkel met waantoe hulle op pad is, ja, hulle weet nie, waarvoor leef hulle? Hoe sal jy depressie hê, as jy achter Jesus, achter sy vlerk, in die slipstream sit, en jy kan sien wat hy doen, en jy kan sien waantoe hulle op pad is? Jy kan nie, sonder lewe wees dan nie. Vryheid vir die onderdruktes, ons ken mense wat onderdruk is, emosionele seer, hartseer, pyn, net mense wat issues het. Die Here het gekom vir hulle. Jesus is prakties. Hy sê, het jy issues? Ek het gekom vir jou. Ek wil jou help. En dan die genadejaar van die Here aan te kondig. En die genadejaar in die Ou Testament was die jaar waar alle skuld, jy is vrygestel van al jou skuld, as jy iets geskuld het vir iemand, dan is dit daai jaar, is jy heeltemal vrygestel daarvan. En wat het verteenwoordig in die Nuwe Testament is redding. 2 Korintiërs 6 vers 2 sê, For he says, in the time of my favor, die guns, I heard you, and in the day of salvation I helped you. I tell you, now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Nou, Jesus, hy het al hierdie goed begin hy proklameer oor die mense. Hy sê, wat ook al ding jy het, wat jou weerhou, om 'n lewe in volheid, of weerhou om God volheid te dien, daai ding spreek ek aan met my bediening, en is my mission, om daai skeiding tussen jou en God te minimaliseer, sodat jy in daai oorvloed kan lewe. Jesus se mission was om die goeie nuus te verkondig, om vrylating vir die gevangenes te verkondig, om die sig van die blindes te herstel, vryheid vir die onderdruktes en die genadejaar van God aan te kondig. En wat beteken dit vir ons? Wat beteken dit vir ons? As ons sê ons is volg Jesus' mission, dan sal kerk, vandag sal 'n plek raak van mense met issues, mense wat seer het, mense wat pyn het, mense wat in tronke sit, fisies, kundig, demonies, sal stroom na die kerk, want hulle sal weet, dis die plek waar daai goed afgebreek word. Dis die plek waar Jesus teenwoordig is. En dan kan 'n mens weier begin dink, in jou besigheid, in jou skool, in die plek waar jy studeer, waar jy jouself bevind, sal daai goed begin manifesteer. Ek was gisteraand tot 'n ou onlangs die kerk besoek en ek kry toe om gister in die Garden Route Mall en hy sê vir my, want ek sê die hele tyd, ek praat met Christen, sê Christo, weet jy wat ou, ek dink ons moet die pubs in gaan, dan moet ons kyk vir 'n ou wat gitaar kan speel en dan moet ons hom sommer net deel maak ook van die worship band en dan so kan hy die Here ook later met sy gawe wat hy het, die Here dien. En ek ontmoet die ou en hy sê vir my, jees, almal ek speel vanavond by Shenanigans. Ek sê, speel jy by Shenanigans? Sê, daar waar het staan, history flows forward on the rivers of beer. Hy sê, ja, hy speel daar. Weet nie of julle daai leesaal gesien het nie. Dis net classic. History flows forward on the rivers of beer. Interessant. Guinness, ek is Iers, ek dink toe ek great, ons moet soon toe gaan, en ek nooi vir Gert, en vir, waar is ons Jannie? Jannie is uit, hulle kan nie gaan nie, want hulle het ander, hulle is te heilig, hulle mag nie paps te gaan nie, gelukkig is die ander vriend van my in die dorp, ek sê, yes, kom ons gaan. En ek sit daar, en ek raak het, net 'n droom in my hart, wat die Here wakker maak, en ek luister hoe die ou gitaar speel. Net 'n droom in my hart, dat selfs in daai plek, in daai omgewing, dat die Here onderdruktes kan bevry, mense wat in tronke is, kan bevry, mense se gesig kan herstel, die vryheid en die genadejaar van Jesus kan verklaar. En ons sit daar, en ons nou nie verskillike wonderwerke gebeur nie, maar ons het gesels met die ou, en ek kon die ou ondersteun, en het was my 'n baie goeie ervaring, want ek weet, toe ek daar instap, het die Here saam met my gegaan, en ek kon sê, the Lord has anointed me, the Lord has anointed me, the Spirit of the Lord is upon me. Jesus' mission. En as ons kyk na, hoe Jesus homself voorbereid, want ons wil, en ons gaan aan die einde, gaan ons na Jesaja 61, gaan ons lees, ons as kerk gaan het lees, en ons gaan het van toepassing maak op onsself. Ons het verlede aandienst, dat ek met die jong mense dit gedoen. Ons gaan dit van toepassing maak op onsself, en ons gaan sê, the Lord has anointed me. The Spirit of the Lord is upon me. Okay, so, hou eers daarin vas. So, hoe het Jesus homself voorberei? Ons sien, daar is verskillende dinge wat hy moes deurmaak. Die eerste is, hy was bloot 'n skrynwerker. En ons gaan nou in die volgende paar maande gaan ek wil ek graag bietjie net elaborate daarop. Jesus was 'n skrynwerker. Hoekom moes hy vir 30 jaar by sy pa Josef as 'n skrynwerker werk? Hy moes karakter bou. Karakter is belangrik. Hoekom moes Jesus gedoop word? Om alle geregtigheid te vervul. Wat beteken dit vir ons? As ons in Jesus se voetspore wil volg, as ons onsself wil voorberei vir Jesus se mission. Want die kerk van God is die liggaam van Christus, so ons is soos 'n groot, massiewe Jesus, 'n giant, 'n reus van Jesus, wat rondloop in George, in Suid-Afrika, in die wêreld. En al hierdie goed wat Jesus op hom gehad het, die gees van God, en die bediening wat op sy skouers was, rus op ons skouers. So ons wil hê, ons wil soos Jesus raak, ons wil in sy voetspore volg. So die eerste ding was, karakter, die tweede een was doop. Hoekom is Jesus gedoop word? Nou, hy doop van Johannes was 'n doop tot bekering. Dit is wat bekering verteenwoordigheid in daai spesifieke seisoen van die kerk voordat Jesus gesterwe was. So met ander woorde, ons moet die Here ken. Ons moet die Here 'n verhouding met hom hê. Ons moes gered geword het. Dit is belangrik. Karakter, ons moet die Here ken, ons moes gered geword het. En dan 'n baie belangrike een. Ons sien dat Jesus eers sy bediening begin het nadat hy gevul is met die Heilige Gees. Ek het altyd gedink, moenie met hierdie nonsens kom nie. Ek kan nie soos Jesus wees nie. What did Jesus do, daai bandjie? Ek kan nie dit doen wat Jesus doen nie. Want ek is nie Jesus nie, ek is nie God nie. Totdat ek bietjie die skrif begin bestudeer het en sien dat Jesus sê, the spirit of the Lord is upon me. Wanneer hy die Heilige Gees ontvang, gaan hy in die woestyn en daarna begin sy bediening. Die krag agter Jesus se bediening was die Heilige Gees, dieselfde Heilige Gees wat ons het. Jesus stel maak nog 'n erger stelling. Hy sê dat ons sal beter en groter dinge doen as wat hy ooit gedoen het as gevolg van die Heilige Gees. En dink gou aan iets wat is daar enige iets wat meer wonderlik kan wees as om saam met Jesus te stap. Met ander woorde, jy braai 'n visie saam met hom, jy kyk die rugby saam met hom, jy gaan saam shenanigans toe saam met hom. Dink julle daar's enige iets beter as dit? Jesus sê daar is. Jesus sê die feit dat ek die Heilige Gees gestuur het, dis beter dat ek gaan, dan kan die Heilige Gees kom. So belangrik is as Jesus wil volg, karakter, tot bekering kom, maar ook 'n baie spesiale verhouding met die Heilige Gees en verstaan wat dit beteken om gevul te wees met die Gees van God. Soos Andrei vertel het, the spirit of Federer comes upon you and you play against Nadal and you just completely throw him off the court. Die Gees van God op jou is Jesus Christus binne jou. Is Jesus Christus se mission in elke ding wat jy nodig het om dit te vervul binne jou. En dan ook identiteit. Jesus, toe uit die water uit opstaan, mense sal dink, Jesus se identiteit was gevestig, hy is God, maar God wys vir ons wat nodig is in Jesus, en hy bevestig Jesus se identiteit net daar, en hy sê, hierdie is my geliefde seun. Jy moet weet wie jy is, in Jesus, in God. Ek kan daaruit werk, ek denk het paar keer terug ook hier gedeel, is, ek net vir die Here gevra, Here gee my 'n woord, en die Here het gesê, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou. Ek sê, Here, maar iets soos, gaan na daai tannie toe en bid vir haar linker oor, wat al vir 4.5 jaar seer is. Ek sê, Here, nee, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou, ek is lief vir jou. Hy wil my identiteit vestig. Hy wil my so in sy identiteit en vas aan sy identiteit vasmaak, dat ek nie gaan probleme hê wanneer konflik kom, wanneer kritiek kom, of wanneer hoogmoed kom nie. Identiteit is verskriklik belangrik. Dan sien ons dat Jesus in die woestyn in beweeg het, en die woestyn verteenwoordig heiligmaking, consecration. Met ander woorde, Jesus vir daai 40 dae periode het hy gevas. Ons gaan nog vas as 'n gemeente en ons gaan die Here vertrou dat hy dit wat ons het, ons gawes, dat ons dit dan toewy aan hom, sodat ons dit vir hom kan gee, sodat hy weer terug vir ons kan gee, sodat ons daarmee kan hardloop. Heiligmaking en toewyding, baie belangrike deel, en baie keer mis ons dit. Ek onthou toe ek net gevul is met die Heilige Gees, toe wil ek net gehardloop het. Daar was geen liefde binne my nie. Ek het al die ouens rondom my geïrriteer. Ek het 'n blaadjie gehad in ons koshuis, wat ons in koshuis uitgedeel het. Ek het net al die sulke evolusie spotprentjies in dit ingehaat. En die mense het so kwaad vir my geraak oor ek hierdie evolusie spotprentjies ingehaat het, want ek het hulle net irriteer op 'n punt wat so onnodig was op daai stadium. Ek moes net fokus op die lewe en fokus op dit wat die Here wil doen in die koshuis en met die mense. Dat ek heeltemal hier gesaai trek het. Ek dink al die goed is waar wat ek gesê het, maar dit was net so sonder liefde, want ek nog nie daai geleer van almal dit wat die Here vir jou gee, wye toe aan die Here en verstaan uit wat se hart jy dit moet doen nie. Toewyding is belangrik. En dan gaan ons daarby uitkom. Die Here is 'n wonderwerker God. En nou praat ek nie net van fysiese genesings en wonderwerke in daai opsig. Ek praat van mense wat tot bekering kom en dis die grootste wonderwerk wat ooit gebeur. Wanneer iemand se lewe radikaal draai. 180 grade. Met ander woorde, daai persoon stap nog in hierdie rigting. Hy het 'n ontmoeting met Jesus Christus in jou en hy draai om. 'N wonderwerker mission. Dan gaan die gevangenisdeure oopgeskop word. Dan gaan die onderdruktes bevry word, emosionele genesing, die hele reeks. En George gaan anders lyk, want daar's kerk en daar's kerke wat Jesus volg. Amen. En ons sien dat Lukas skryf, Lukas en dan gaan hy oor in Handelinge. En Lukas gaan oor Jesus se lewe, Handelinge gaan oor Jesus se lewe deur die kerk. En die eerste ding wat hy, waarmee hy begin in Lukas 1 vers 8, staan daar, and you will receive power when the Holy Spirit has come upon you. And you will be my witnesses in Jerusalem, George, in all Judea and Samaria, Oudtshoorn, Knysna, Mosselbaai, and to the end of the earth. Sri Lanka, Europa, ons gooi Australië ook aan, dat die Here nodig. God sê, as die Heilige Gees oor ons kom, dan gaan ons begin Jesus wees. En mense gaan dan die evangelie ervaar. Nie net ervaar, nie net hoor nie, maar ervaar. En dan gaan die vrylating gebeur, die blindes gaan sien, die onderdruktes gaan genees word. En die Here roep, ek is so seker daarvan, roep ons as kerk, om daai missie op onsself te neem en te sê, Here, is daai volkie wat voorvlieg, ons wil net agter in die vlerk staan. En jy al vandag sit jy dalk hier so en jy dink, nee, almal, ek dink nou moet jy skiep na die persoon langs my. Of almal, ek het al hierdie goeders wat ek nog geen plek het nie, wat hiervan? Ek is daai onderdrukte een wat nog moet bevry word. Yes, die Here het jou geroep, dis hoekom jy in die kerk is. Die Here wil jou bevry en die Here wil jou genees. Maar die Here sê, wanneer ons met hom jouk, dan raak het lig. Dan raak die las lig. So wanneer ons op sy missie fokus en nie net op ons eie probleme en op ons eie tekortkoming nie, dan begin ons verstaan waar Jesus heen wil gaan en ons begin hardloop in die krag van God. En dis ons waar ons wil gaan. Ons wil hardloop in die krag van God.